2016 është viti me numrin më të madh të vdekjeve me sasi kërkuesve që kërkonin mbrojtje në një botë që nuk i mirëpret. Të dhënat vijnë nga Organizata Ndërkombëtare për Emigracionin apo IOM, sipas të cilës në detin mesdhe vazhdojnë të mbyten njerëz të pafajshëm, të cilët përpiqen të mbrinë në brigjet e Evropës. Ndjekim raportin. IOM thot se në vitin 2016 kanë humbur jetën më shumë se 7000 emigrant dhe refugjat. Është numri më i madh i vdekjeve të regjistruara deri tani, një numër që theu rekordet e vitit 2014-2015. E gat gjysma e tyre humbën në mesdhe. Por pjesa tjetër i takon Afrikës Jugore, Amerikës Qendrore dhe kufirit mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Kryetari i organizatës, Leonard Doyle, thotë se kjo organizatë po përpiqet të ulë numrin e vdekjeve në Libi.
In Brussels you have an agreement between the European Union and IOM for a migrant protection reintegration initiative on the Central Mediterranean.
Bashkimi Evropian dhe IOM kanë arritur një marrëveshje për menaxhimin e situatës në rrugën mes Afrikës dhe Evropës që kalon në Libi. Qëllimi është ulje e numrit e migrantëve që në shumicën e rasteve mbyten ose përfundojnë të rrëmbyer në Libi ku torturohen dhe shfrytëzohen për para. 65 milion persona u zhvendosën vetëm këtë vit nëpër botë për shkak të konflikteve të armatosura, ndryshimeve klimatike dhe problemeve ekonomike. Numri i personave që arritën në Europë ra në 300.000 në krahasim me 1 milion vitin që kaloi, por vetëm Italia pati 130.000 të ardhur. Ndërkohë, marrëveshja mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë, e cila bllokon emigrimin nëpër Greqi drejt Europës, mbetet në fuqi. Kjo ka sjell përdorjen e rrugës afrikane nëpër Europë mesdhe, e cila është shumë e rrezikshme. Lajmet e mbytjeve dhe zhdukjeve tashmë janë të përditshme, mes tyre fëmijë.
They were sitting in these dinghies that had water and fuel at the bottom, so they were sitting in fuel, their skin had really broken down.
Fëmijët ulen nëpër bombullat e karburantit që mund të plasin çdo moment, janë të djegur, kanë nevojë për ndihmë mjekësore, tha një punëtore. Ndërkohë, kampet në Greqi mbeten të hapur. Sarah Wilkestek nga Macedonian Sans Frontier tha se jetët e njerëzve janë në rrezik.
Due to the migration policies that the European Union has put in place, the so-called closure of the Balkans route.
Mbyllja rrugës së Ballkanit po i bllokon njerëzit në ishujt e Greqisë. Nuk u jep atyre asnjë mundësi lëvizje. Situata është e rrezikshme dhe kjo sjell drejtpërdrejti pasoja të rënda si rrjedhim i këtyre rregullorave. Kjo organizatë në fakt nuk ka marrë më fonde nga Bashkimi Evropian, sepse qëllimi është zmbrapsja dhe jo më ndihma apo mbrojtja. Bashkimi Evropian pritet që edhe në 2017-ën të përqendrohet në rregulloret e mbrojtjes së kufirit. Në një takim në Vjenë, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha:
"Never to allow for the return of uncontrolled refugee flows of last year."
Asnjëherë nuk do të lejojmë më ardhjen e pakontrolluar të refugjatëve si vitin e kaluar. Ka ardhur koha të kontrollojmë kufijtë tan, thaj. Shteti që ka folur më hapur në lidhje me këtë çështje ka qenë Hungaria, e cila edhe mbajti një referendum në lidhje me pranimin ose jo të emigrantëve dhe refugjatëve. Vota fituese ishte ajo kundër. Ministri i Punëve të Jashtme Peter Zjarto i tha Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara:
"The uncontrolled and unregulated mass migration offered opportunity for terrorist organizations."
Mos kontrollimi i kufijve i ka lënë derën hapur terroristëve që të dërgojnë luftëtarët e tyre në vende të tjera e në kontinente të tjera. Këto rregullore sjellin vetëm rritjen e kërcënimit të terrorizmit dhe rënjes së sigurisë, tha ai. OKB-ja dhe IOM bën thirrje për më shumë përgjegjësi në zgjidhjen e problemit. Kancelaria gjermane Angela Merkel në leadershipin e së cilës Gjermania la të hynte në territorin e saj më shumë se 1 milion emigrant, mbrojti qëndrimin mikpritës të vendit të saj.
The phenomenon of Islamist terrorism is not a phenomenon that came to us with the refugees.
Fenomeni i terrorizmit islam nuk është fenomen të cilin e kanë sjellë refugjatët, e kemi patur, ka qenë aty. Puna e forcave tona të sigurisë është themelore, ata duhet të kenë lidhjet e tyre me shtetet të tjera, ndryshe nuk do të mund të luftojmë, tha Merkel. Franca ndërkohë mbylli kampin e emigrantëve në Calais, ku jetonin mijëra emigrantë që kërkonin të arrinin në Britani. Shumica banorëve u transferuan në kampe të tjera për të mbaruar procedurat e nevojshme. Shumë prej tyre i drejtuan Parisit, mes tyre një afgan 25 vjeçar.
Sometimes the police come and they don't let them to stay here.
Vjen nganjëherë policia, na thotë se nuk duhet të jemi këtu. Nuk e di pse. Ndoshta mund të na japin stres diku tjetër. Kemi nevojë për një vend ku të flem, tha ai. Mbyllja e kampit solli në qendër të vëmendjes edhe fëmijët. Më shumë se 20.000 fëmijë mbritën në Europë me anije e 2.000 prej tyre gjenden në Greqi. Mira janë zhdukur, mendohet se shumë prej tyre bien prej trafikimit. Gjysma e 6 milion refugjatëve nga Siria janë fëmijë, ndërkohë që OKB-ja mund të strehoj vetëm 200.000. Costa Rica, pika tranzite për në Amerikë, ishte qendra për kubanët dhe afrikanët që kërkojnë të futen në Shtetet e Bashkuara, kurse konflikti në Jemen është pika tjetër nga ku afrikanët kërkojnë të kalojnë në Gjirin Persik. Azia ndërkohë u prek nga emigrimi i popullit Rohingya nga qeveria e Myanmar. Amnesty International dhe përfaqësuesja Laura Haig i tha BBC-s se ushtria kërkon të vënë në shënjestër civilët.
We've seen them target the Rohingya community on the basis of their identity, basically because they're Rohingya.
Ushtria ka në shënjestër komunitetin Rohingya, sepse ata janë Rohingya. Vriten pa shkak, torturohen, gratë dhe vajzat e tyre përdhunohen, fshatrat e tyre digjen, një popull i tërë po shfaroset, tha ajo.